Počúvate sobotný podcast Denníka N, v ktorom sa s mojimi kolegami redaktormi Denníka N rozprávam o všetkom možnom, len nie o politike. No tento raz to bude o politike, ale nie o domácej politike, ale o zahraničnej politike, pretože môjim hosťom je zahranično-politický redaktor Denníka N, Mirek Tóda. Ahoj.
Ahoj, ahoj, dobrý deň.
Vy keď čítate Denník N a máte radi tú sekciu, ktorá sa volá Svet, tak ste možno zachytili, že asi pred týždňom Mirkovi tam vyšla reportáž, ktorá bola z Blízkeho východu, z pásma Gazy, a tak sa dnes s ním budem rozprávať o Blízkom východe, o palestínsko-izraelskom konflikte, takže ak máte najbližších 86 hodín čas, tak si ho urobte, lebo myslím si, že to je téma, o ktorej sa dá aj viac ako tých 86 hodín rozprávať, ale nie, 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 bude to mať klasický rozsah okolo pol hodinky. Posnažíme sa do toho napchať čo najviac všeobecných aj konkrétnych informácií. Začneme tými všeobecnými, Mirek. Slovné spojenie, že pásmo Gazy, každý, kto mal niekedy pustené rádio za posledných, ja neviem, 50 rokov, tak určite ho počul x krát. Ale myslím si, že väčšina ľudí by asi ani nevedela ukázať, že kde to je na mape, a ani asi vysvetliť, že čo to vlastne je, prečo to vzniklo. To znamená, moja prvá otázka je, že čo je pásmo Gazy, kde je pásmo Gazy a prečo je to také dôležité miesto v zahranično-politických vzťahoch?
Dobre, čiže Izrael je sama o sebe taká ako krajinka malá pri Stredozemnom mori, pomerne úzka. A ešte v rámci tej úzkej krajiny si môžeme predstaviť dve palestinské územia, pásmo Gazy a západný breh, ktoré sa nestretávajú spolu. Oni sú predelené vlastne územom kontrolovaným na 100% Izraelom. A je to hlavne kvôli tomu, že keď v roku 1948 vznikol štát Izrael, vďaka tomu, alebo teda čo nasledovalo potom, že OSN podporilo vznik dvoch štátov na tomto území, ale vtedy sa arabské krajiny rozhodli radšej viesť vojnu, ako podporiť vznik palestinského štátu, tak vznikol ako keby štát Izrael a potom palestinský štát nevznikol. Ale hneď sa začala vojna a tak ďalej, nebudem to teraz riešiť, ale aby som teda posunul ten čas dopredu, rok 1967, šesťdňová vojna, Izrael zahájil preventívny útok v veľmi rýchlo, bleskovo, počas 6 dní obsadil územie, ktoré bolo trikrát väčšie ako jeho vtedajšia rozloha, a medzi nimi bol západný breh.
To je západný breh čoho? Jordánu. Rieky Jordán.
Áno. Západný breh Jordánu, potom obsadil pásmo Gazy, obsadil Sinaj a ešte Golanské výšiny. O nich sa možno neskôr trochu budeme tiež rozprávať. No a to pásmo Gazy je veľmi malé územie. Ono asi by som to prirovnal k rozlohe Bratislavy.
Ono, že na jednej, susedí vlastne na jednej strane má Stredozemné more, na juhu majú Egypt, nie? A potom inak sú obkolecení Izraelom.
Áno, a bezpečnostným múrom, ktorý tam teraz vlastne postavili v poslednom období Izraelčania, veľmi efektívny, ktorý vlastne separuje Palestínčanov, ktorí tam žijú. Že je to vlastne jedno z najhustejšie obývaných miest na svete. Žijú tam 2 milióny ľudí. Väčšina z nich sú ešte utečenci, alebo teda nové generácie palestinských utečencov, teda tých, ktorí boli presídlení počas toho izraelsko-palestinského konfliktu, a ich status sa vlastne dodnes nikdy nevyriešil, čiže zostali, stále sú evidovaní ako utečenci, aj dajme tomu, aj keď sa povedzme už narodili po tej vojne, druhá, tretia, štvrtá generácia a tak ďalej.
To znamená, pásmo Gazy je nejaký fliačik zeme, ktorý vznikol v tej podobe, v akej je teraz, ako dôsledok všetkých možných konfliktov, ktoré sa tam vlastne od druhej svetovej vojny až doteraz odohrávali medzi Izraelom a arabskými krajinami.
Áno, tam je dôležité povedať, že rok 2005, vtedajší premiér Ariel Sharon, v podstate málo kto by to čakal, že to bude práve on, kto to urobí a presadí, nariadil stiahnutie sa izraelských vojakov aj izraelských osadníkov z pásmy Gazy, čiže dostali to kompletne do vienka pod svoju kontrolu Palestínčania. Treba dodať, že vlastne hranice kontroluje Izrael, vzdušný priestor, námorný priestor, čiže ako keby na jednej strane odovzdal to pásmo Gazy, ale iba s tým, že iba vo vnútri toho priestoru. No a čo nasledovalo ďalej, bolo, že boli tam voľby a vyhralo radikálne a teroristické hnutie Hamas, Začali sa?
Počkaj, aspoň ja z tých magazínových vedomostí, ktoré o tom mám, keď boli prvé voľby na tých palestínskych územiach, tak tam vlastne vyhralo Arafatové hnutie za Fatah. Oslobodenie Palestíny, hej?
Fatah, hovoríme o Fatahu, ktorý vlastne vládol na tých palestínskych územiach.
Na oboch, teda aj na tom pásme Gazy, o ktorom sa rozprávame, aj na tom pravom brehu, čo sú iná enkláva.
Áno.
Áno. Tam po tých prvých voľbách vládol. Ako sa stalo, že to teraz tá Gaza je vlastne úplne pod kontrolou tej inej organizácie, ktorá je aj Európskou úniou vlastne považovaná za teroristickú, a to je organizácia Hamas. Ako sa to stalo?
Dá sa povedať, že tým, že tí ľudia, ktorí žijú v pásme Gazy, sú jednoznačne izolovanejší ako tí, čo žijú na západnom brehu. Je to konzervatívnejšia spoločnosť. Napríklad v pásme Gazy si nekúpite alkohol teraz. Tam, hoci tam povedzme, žije asi 1500 kresťanov, polovica asi odišla odkedy tam vládne Hamas. A kedy si tam bolo normálne bežné pestovať hrozno a vyrábať z neho víno a tak ďalej. To tam teraz neexistuje, to je v podstate zakázané. Bol tam nejaký obchodík, myslím, že niekto tam predával alkohol, to potom vypalili, alebo úplne, že zavreli. Vznikol tam... Čiže čím to je, že vlastne sa objavil ten... To bola otázka, že čím to je, že sa tam objavil ten Hamas? No, v podstate radikálnejšia, konzervatívnejšia spoločnosť. A asi tam... Bohužiaľ, keď si zoberieme ten... Vyšiel taký prieskum verejnej mienky medzi Palestínčanmi, ako oni vnímajú vlastne celkovo ten svoj príbeh a tú nemožnosť vyriešenia tej mierovej otázky, tak veľká časť populácie, asi polovica, alebo možno aj viac, vlastne stále schvaľuje ozbrojený odpor proti Izraelu ako jednu z možností riešenia toho mierového konfliktu. A to im Hamas dáva. On je ten radikálny, ktorý vlastne podporuje tie výrobu tých rakiet, ktoré potom mieria na Izrael. A Izrael ich potom pomocou toho železného domu zastaví a tak ďalej. Čiže vznikla tam...
Železný dom, to je protiraketová obrana.
Protiraketová obrana, áno. Čiže vznikla tam nejaký dopyt po asi niekom radikálnejšom. A ešte k tomu zároveň treba dodať, že Fatah, a vlastne tá palestinská samospráva, ako sa hovorí tej palestinskej vláde, má dlhodobo povesť korupčníkov, skorumpovanej politickej elity.
Ale čiste technicky sa to teda stalo tak, že boli ďalšie voľby, kde na tom území na pravom brehu Jordánu vyhral Fatah, ale v Gaze vyhral Hamas, hej?
V Gaze vyhral Hamas. A stalo sa to, že...
A oni nemajú jednotnú vládu, že nie je to tak, že vlastne palestínske územia sú jedny, tak asi aj vláda by mala byť jedna. A ako to je vlastne?
No je to tak, že mala by byť jedna, ale momentálne nie je. Momentálne, aj keď sa hovorí, že... akože je hrozne veľa faktorov, prečo momentálne mierové vyjednávania stoja, do veľkej miery za to môže aj postoj izraelskej vlády alebo podmienky, ktoré nastali s príchodom Donalda Trumpa do Bieleho domu a celkovo vývoj na Blízkom východe. Tak jedna z vecí je tá, že naozaj momentálne nie je jednotný palestinský líder, ktorý by proste mohol byť... Máme Fatah, ktorý vládne na území západného brehu, a máme Hamas, ktorý... Jemu sa hovorí, že de facto autorita, lebo ona nie je medzinárodne uznávaná. Čo ten Fatah je? Lebo tam je problém s tým označením teroristická organizácia. V podstate nikto s nimi nechce mať úplne priamo dočinenia. Čiže povedzme aj tie peniaze obyvateľia Gazy, väčšina tých 2 miliónov ľudí, ktorí tam žijú, sú odkázaní na humanitárnu pomoc. Uh-huh. A aby tam tá humanitárna pomoc mohla ísť, musí ísť cez palestínsku samosprávu. Čiže de facto tam vládne Hamas, ale napríklad, keď prechádzate hranice do pásma Gazy, tak prejdete cez vlastne tri checkpointy. Prvý je izraelský, musíte mať priepustku od Izraelčanov a tak ďalej, musíte mať priepustku od palestínskej samosprávy a musíte mať priepustku od Hamasu. Čiže prejdete cez, to si môžeme potom ešte povedať, ako presne vyzerá ten prechod. Čiže prejdete jedno, druhé a potom Hamas. A ten, čiže vlastne ako keby je tam dvojvládie. Tam je ešte čo je ako keby absurdné na tom fungovaní Palestínčanov v pásme Gazy, je to, že keď nastúpil Hamas, Tak oni naozaj začali likvidovať všetky tie štruktúry ľudí z Fatahu. Tam v podstate dá sa povedať, že taká malá občianska vojna vznikla medzi nimi, začali sa tam medzi sebou dosť masakrovať, teda hlavne Hamas začal masakrovať ľudí z Fatahu, čo sa dá predstaviť pod únosmi, zabíjaním bez toho, aby prebehol nejaký súd, trest a tak ďalej. Proste veľmi, veľmi divoké veci sa tam začali diať. A v tejto situácii proste vznikla taká vec, že napriek tomu, že Hamas odvolal všetkých ľudí, ktorí ako keby vládli dovtedy v
pásme Gazy. To znamená Gazy, všetkých predstaviteľov Fatahu, ktorí tam boli?
Áno, poďme, v tajných službách, v ministerstvách a tak ďalej tých odvolal, ale týmto odvoleným ľuďom stále chodí plat, napríklad. Akože, čiže to je celé akože absurdné, že ono napríklad... Človek má pocit, že pásmo Gazy to je len vlastne, že malé územie zbombardovaných budov, ktoré vlastne doplatili na tieto teroristické útoky a Izrael im ukázal akože silu a tak ďalej. Nie je to celkom tak. Je to vlastne územie, kde sú aj dosť bohatí ľudia, ktorí si môžu kúpiť nejaké celkom dobré byty s výhľadom na Stredozemné more. Sú tam reštaurácie, kde sa dá dobre nájsť.
A to už teraz hovoríš zo svojej skúsenosti. Pôjdeme úplne k tvojej osobnej skúsenosti. Jasne. Len to uzavrieme toto všeobecné.
Čiže
tým,
že... Je tam chaos. Čo sa týka palestínskeho vedenia, je to, keď... Čo bolo ako mňa dosť... Niekedy rozčulili Palestínčina, ktorí sa sťažovali vždy, za všetko môže Izrael, a nedoplnili tú druhú polovicu vety, že no ale my si za to vlastne môžeme aj sami, lebo sme totálne rozdelení, máme dvojvládie, vraždíme, alebo teda bojujeme proti sebe a zároveň ešte aj podporujeme teroristické útoky. A nie sme ochotní uznať existenciu toho štátu vedľa nás a tak ďalej.
To znamená, že ten problém, ktorý je v pásme Gazy, tam sú akože traja hlavní aktéri, ako... Je za Palestínčanov, sú tam Fatah a Hamas. Fatah v podstate medzinárodne uznávaná autorita, Hamas ako teroristická organizácia a potom Izrael ako ten veľký a najmocnejší, ktorý sa predovšetkým snaží chrániť svoju bezpečnosť a tým pádom sa dostáva do konfliktu
s nimi. A potom ešte nejaké arabské krajiny, ktoré do toho rôznym spôsobom vstupujú, že povedzme... Izrael sa chce dohodnúť na nejakom dočasnom prímerí, tak povedzme cez egyptských sprostredkovateľov. Alebo, dajme tomu, humanitárna situácia v Gaze je naozaj príšerná na hranici akože nejakej predstaviteľnosti normálneho decentného života. Tak povedzme, teraz tam majú elektrinu vďaka tomu, že Katar tam nalial veľa peňazí. Ten má tiež svoje záujmy. On čo, to vyzerá na prvý pohľad, že Katar to robí preto, lebo je proste hrozne súcíti s Palestínčanmi, ale v podstate on tiež hrá svoje blízkovýchodné hry.
To znamená, na tom jednom území sa stretávajú záujmy jednak tých blízkovýchodných mocností, jednak vo vnútri záujmy tých samotných palestínskych frakcií a ešte tam do toho vstupujú vlastne aj záujmy veľmoci ako Spojené štáty americké alebo Rusko, alebo
presne,
tak ďalej.
Presne tak, že len malá poznámka, že keď bol izraelským premiérom Ehud Barak, tak podľa mňa ponúkol Palestínčanom veľmi dobrý deal. Taký, ktorý, akože keby teraz dostali, tak ho berú všetkými desiatimi. Ale vtedy Arafat si predstavoval, že on je teda, on nie je len palestínsky líder, ale že arabský líder. On to odmietol. A potom to už akože šlo len horšie a horšie a pribúdalo viac izraelských osád a tak ďalej. Izrael si akože viac ukrajoval z toho územia. Na západnom brehu, dajme tomu. A tá možnosť toho vyriešenia je proste stále a stále vzdialenejšia.
Tvoja osobná skúsenosť. Už si o tom hovoril. Asi ísť sa pozrieť do pásma Gazy je trošku náročnejšie ako ísť na dovolenku do Grécka. To znamená, že čo to všetko obnášalo, aby sa tam človek vôbec dostal? Lebo pre mňa, laika s magazínovými vedomosťami, keď sa povie pásmo Gazy, tak si predstavím, že asi bez nepriestrelnej vesty by som sa tam nevybral. Čo naznačuje, že tam asi vôbec dostať sa bude náročné.
Ono asi strašne záleží, v akom čase tam ideš. Ja som mal šťastie alebo výhodu v tom, že nebola tam obrovská veľká eskalácia násilia. Neprebehla tam žiadna izraelská veľká operácia, pri ktorej akože sa rúcajú domy a padajú bomby. Bolo tam také, povedal by som, že v úvodzovkách bežné násilie, hej? Že nejaká niekto...
Bože, to je hrozné. Čo to znamená? Okay. To znamená, keď už som spomínal tú vestu neprestrelnú, že...
Dobre, som neprestrelnú vestu nemal, nepotreboval som ju, nejako som sa necítil ohrozenie, ale dajme tomu, že keby som bol v zlom čase na zlom mieste, tak dajme tomu, by sa mi tá vesta zišla. A teraz poviem, že napríklad, keď ja som tam bol tých pár dní, tak v podstate stalo sa to, že Hamas alebo ľudia, ktorí sú radikálnejší v tom pásme, radi provokujú Izraelčanov. A to sa prejavuje rôzne, že buď vystrelia rakety, teraz sa stalo prvýkrát, myslím, že po roku 2014, že vystrelili rakety smerom na Tel Aviv. Čiže na čo hneď Izrael reagoval, že 100 cieľov ostreľovali potom. A potom teraz je celkom v móde, že prípevne výbušniny na balóny a tie potom sa snažia cez tie hranice prejsť, teda dopadnú na územie. Im ako keby, ani nezáleží na tom, že to môže dopadnúť na územie, kde žijú civilisti. Alebo potom sú to úplne až také tie primitívne pokusy o teroristické útoky, že buď niekto ozbrojený nožom alebo autom sa snaží, neviem, zaútočiť na izraelského vojaka alebo tak ďalej. A potom vždy takéto akcie končia veľmi tvrdou odpoveďou zo strany Izraela. Čiže keď som tam bol ja, tak sa diali tie, bol tam ten balón, nejaké rakety vystrelili. Izrael zasiahol nejaké ciele Hamasu alebo niečo pri hraniciach, ale ja, čo som bol v strede pásma Gazy, ja som nič nepočul. Napríklad, že mňa zobudil len raný mezín, keď proste volal prvýkrát modlitbu a o 4. ráno a to sa nedalo nezobudiť, lebo to bolo veľmi hlučné, ale rakety izraelské ma nezobudili.
Ty už si to naznačoval v tom rozhovore, ale existuje tam v tom pásme Gazy niečo, čo by sa dalo nazvať, že normálny život v zmysle, že ľudia chodia do práce, deti chodia do školy, chodia ľudia nakupovať, sedia večer v reštaurácii a jedia. Akože dá sa tam viesť takýto normálny život?
Dá, samozrejme, že sa dá vďaka humanitárnej pomoci. Uh-huh. Vďaka tomu, že vlastne takmer úplná väčšina ľudí dostáva vlastne potravinové balíčky, dostávajú poukážky na jedlo, dostávajú nejakú finančnú pomoc. Čiže do istej miery sa ten normálny život viesť dá.
Koľko percent ľudí vie žiť takýmto normálnym životom tak, že ráno sa zobudím, odvediem deti do školy, potom idem do práce, večer ich vyzdvihnem. Vieš, čo mám na mysli?
Neviem ti to povedať percentuálne, ale ide o to, že keby tam nebola humanitárna pomoc, tak je to absolútny kolaps. To je nefunkčné. Tam vlastne veľkú časť škôl zabezpečuje OSN. To by, akože celé to pásmo by totálne skolabovalo. To znamená, že akože bavíme sa o tom, že keď sa pýtaš na tie percentá, že neviem, tak dajme tomu, že odhadujem, že...
Úplný odhad, samozrejme, nemám
bez na to. Bez tej pomoci, ja neviem, 10-20% ľudí, neviem, z tých 2 miliónov by vedelo, akože bez nej si poradiť. Neviem, akože tam je veľa premených. Tam je tá korupcia, ktorá tam je obrovská. Tam, akože sú tam ľudia, ktorí sa premávajú na Mercedesoch, sú tam reštaurácie, ktoré vyzerajú dobre a kde sa dá dobre nájsť. Čiže ono to nie je, že úplne, že územie...
Že nie je to frontová línia, keď tam človek vystúpi z lietadla alebo z niečoho. Nemá pocit, že sa ocitol na frontovej.
Áno, nie je to, že neviem, ale potesne po zbombardovaní alebo neviem, Mosul. Je to, keď tam neprebieha naozaj tá veľká izraelská operácia, vyprovokovaná z nejakého dôvodu, tak vyzerá to na prvý pohľad relatívne OK. Ale ten druhý pohľad je už samozrejme dosť zlý, lebo tí ľudia nemajú perspektívu, nemajú... Mm-hmm. Tam, predstavme si hlavne, že teda je tam obrovská časť populácie, okolo polovice sú mladí ľudia a deti, čiže ktorí v pozmeň možno nikdy v živote nevyťahli vlastne pety z toho malého územia, to je asi, predstavme si, že celý život žijete v Bratislave, hej, a vidíte, že...
Podľa mňa takí ľudia sú mimochodom, ale to je jedno.
Ale môžeme to prirovnať k Devínu, hej, že ľudia, čo sú na Devíne a pozerajú sa na, pozme na tú rakúsku stranu. Jasné. A vidia tam, jak sa ľudia kúpu a neviem čo, ale nemôžu tam ísť, hej. Tak taký podobný pocit môžu mať Palestínčania v pásme Gazy, lebo ešte čo nezaznelo, tak momentálne tam funguje už niekoľko rokov veľmi prísna izraelská blokáda, ktorá je reakciou na tie teroristické útoky.
Čo to znamená? Čo alebo kto je blokovaný?
No, je blokovaný celý všetok pohyb. Či už ľudí, tovaru a tak ďalej. Samozrejme sú výnimky. Dostávajú priepustky ľudia veľmi málo. A humanitárna pomoc tam môže prúdiť, jedlo a tak ďalej.
Ale treba povedať, že tá blokáda nie je len teda na tej hranici, ktorá je, že pásmo Gazy Izrael, ale oni susedia aj s Egyptom a aj Egypt akože blokuje.
Samozrejme, Egypt. To je také malé územie, tam je vlastne Rafah, prechod a tak ďalej. Jasné. S Egyptom je to ešte horšie. Človek by si myslel, že...
Veď to, no.
Že aha, veď, ale to sú vlastne arabské národy, že veď oni si budú pomáhať a tak ďalej, že veď práve, že Egypt nemá veľmi rád Hamas. to je, ktorý vlastne vychádza z moslimského bratstva a ten teraz tam potlačili.
Jasné.
A majú tam Sisiho, ktorý je ešte asi drsnejší ako Mubarak kedysi. Čiže tam, a tam ešte vlastne, čo som sa dozvedel, takú zaujímavú vec, že keď chcete vlastne prejsť, akože pre mnohých Palestínčanov je jedna z mála možností, keď nemajú šancu dostať priepustku, aby sa dostali na územie Izraela, tak, lebo stačí napríklad, ja neviem, že váš brat bol na nejakom proteste, kde možno hodil nejaký kameň, tak už môže byť na tom zozname a už nemá šancu prejsť cez to sito, aby sa dostal cez tú hranicu, tak jeho jedinou šancou je ísť teda cez juh, cez ten Egypt. A to musí zaplatiť, myslím, $1,500, čaká na to nejaké 3 mesiace.
A to sa oficiálne platí, alebo to sú úplatky?
To som sa aj ja pýtal. Dobrá otázka. Platí sa to, ja by som povedal, že to oficiálny úplatok, asi tak by som to definoval. A nie je tam záruka, že to povolenie dostanete. Že je to naozaj celkom drahá záležitosť, čiže väčšina tých ľudí, oni si to ani nemôžu dovoliť. A keď som sa pýtal mladých ľudí, ktorí tam žijú, samozrejme ešte treba povedať, že pásmo Gazy naozaj netreba zjednodušovať, že to sú všetko ľudia, ktorí tým, že tam raz vo voľbách vyhral Hamas, že všetci tam podporujú Hamas a všetci sú radikáli a všetci chcú smrť Izraelu, tak nie je to tak. Akože to by sme akože uplatnili princíp kolektívnej viny. A nie, je tam veľmi veľa aj dobre vzdelaných ľudí, ktorí napriek tým podmienkam ťažkým, ktoré majú, sú úplne civilizovaní ako každý, ako väčšina z nás.
Je tam napríklad vysoká škola nejaká, že ten mladý človek, keď sa tam narodí a vie, že vôbec dostať sa odtiaľ von je nesmierne komplikované, tak to, čo si ty hovoril, že môže mať nejakú nádej, že tam prežije nejaký normálny život, že získa normálne vzdelanie a bude mať normálnu prácu?
Môže, sú tam univerzity, môže získať vysokoškolské vzdelanie. Predtým ešte, keď nebola tá blokada taká prísna, tak mohli poďme aj cestovať do západného brehu a poďme študovať tam, alebo tesne za východným Jeruzalémom, alebo to v Jeruzaleme za bezpečnostnou bariérou majú Palestínčania tiež univerzitu, kde by mohli tiež študovať, ale teraz to blokadou je to komplikované. Čiže oni to vzdelanie môžu dostať, ale tam vlastne boli sme v úrade OSN a ten miestny šéf, ktorý vlastne má na starosti pomoc pre Palestínčanov, tak on nám dal taký príklad, že jak to je, že vyhlásili pár desiatok voľných miest na miesto učiteľa a prihlásilo sa proste tisícky ľudí na to pracovné miesto. Čiže áno, tam je obrovská nezamestnanosť. Teraz sa pohybuje okolo 53%, medzi mladými ľuďmi okolo 70%, ženy, medzi ženami je to až okolo 80%. Čiže je to veľa, ako, čo, keď sa rozprávame o nezamestnanosti, tak je obrovská. A keď sa bavíme o nezamestnanosti medzi mladými, tak je to úplne fatálne. Tam proste ideš autom, pešo, prechádzaš sa, a malé deti pobehujú, mladí muži proste sedia, nemajú do čoho pichnúť. A treba povedať, že tá blokada im to aj komplikuje, lebo okrem toho, že teda je jasné, že to bolo na jednej strane potrestanie Hamasu, alebo potrestanie ako keby toho pásma za to, že vyhral Hamas a neistota z toho, čo bude, obavy z teroristických útokov a tak ďalej. Ale zároveň tá blokada je podľa mňa neprimerane prísna, že povedzme, ak ste pestujete jahody ako nejaký farmár, ktorý predtým predával tie jahody povedzme do Holandska alebo nejakých krajín Perského zálivu, tak teraz je to veľmi komplikované. A V tom vidím ten ako keby tú neprimeranosť tej blokády, že mala by byť trošku citlivejšie zadefinovaná, aby sa tým ľuďom nežilo až tak ťažko, ako sa im žije, lebo oni tam momentálne naozaj nemajú nejakú nádej na perspektívu.
A to je, že keď som hovoril o tých desiatkách hodín, ktoré by sme sa mohli o tom rozprávať, že to je vlastne hľadanie odpovede na otázku, že čo s tým, keď človek sleduje správy a potom sociálne siete, tak aspoň v mojej bubline, vždy keď sa udeje práve pri tom plote nejaká udalosť, to znamená, že tam zastrelia tie IDF, teda izraelská armáda, tam zastrelí nejakých ľudí, ktorí sa snažili prejsť cez ten plot, alebo len sa priblížili bližšie k tomu plotu, tak sa tá moja bublina sociálna vždycky rozdelí na dve skupiny ľudí. Jedni hovoria, že pozrite sa, aký je Izrael neľudský a nevie riešiť tú situáciu inak ako silou. A druhá skupina, musím povedať, že menšia, hovorí, že no ale to sú tí, za to si môžu tí Palestínčania sami, veď nemali sa tam k tomu plotu tlačiť, vedeli, čo ich čaká. Ako to vidíš ty?
To je ťažká otázka.
Nemusíš na ňu odpovedať.
Nie, v pohode, nechcem sa aj vyhýbať. Je to... Asi to poviem tak trochu obklukov, že keď sa ma opýta, že či je Izrael demokracia, tak poviem, že je jasné, že Izrael je teda určite jediná ako keby fungujúca demokracia na Blízkom východe, ale sú tam neštandardné prvky, ktoré by v demokracii západného typu nemali šancu. Nemohli by považované za demokratické. Napríklad, keď sa bavíme o statuse izraelských Arabov, teda občanov štátu Izrael, ktorí ale nie sú Židia, ale sú Arabi, tak oni sú v nejakých veciach znevýhodňovaní, ako povedzme Židia. Čiže tam je potom problém aj roli náboženstva v tom štáte. Že my považujeme v západnej demokracii za štandardný štát, ktorý je sekulárny. Nie taký, ktorý bude argumentovať... neviem, citátmi zo Starého zákona, alebo bude sa definovať cez náboženstvo. Môžeme sa hlásiť nejakým náboženským tradíciám a histórii a hodnotám, ale nedefinujeme sa ako nejaký náboženský štát. V tom Izrael je taký dvojznačný, že na jednej strane o sebe hovorí ako keby o židovskom štáte, zároveň nemá to v ústave úplne zadefinované, že ten náboženský status. Čiže je tam potom problém voči tým občanom, ktorí povedzme, nie sú Židia, čo sa ukázalo aj teraz počas kampane, keď Benjamin Netanyahu, premiér, vyhlásil, že vlastne len občania, len Židia sú ako keby plnoprávni občania. Teraz to trošku parafrázujem, ale v podstate pointou bolo, že povedal, že len Židia sú plnohodnotní občania štátu Izrael. Čo neviem, ako by znelo u nás, keby sme povedali, že len kresťanský Slovák alebo katolík je plnohodnotný občan Slovenskej republiky.
Vlastne taký ten vzostup toho nacionalizmu a toho takého nacionalistického populizmu, ktorý vidíme aj u nás v strednej Európe, alebo aj v Amerike napokon, to je asi vec, ktorá sa trošku dotkla aj tej vnútornej izraelskej politiky. Vlastne ten Netanyahu sa posúval čím ďalej tým viac doprava a čím viac otváral vlastne náruč tým nacionalistickým a teokratickým silám, ktoré sú tam. Je to tak, hej?
Je to tak. Už len malú vec k tomu, že som vlastne povedal predtým, že som to dopovedal, že teda áno, Izrael je demokracia a zároveň a Arabi sú znevýhodnení, ale zároveň treba povedať, že aj tí znevýhodnení Arabi majú oproti podmienkam, ktoré majú Arabi v okolitých arabských krajinách, oveľa lepšie podmienky. Čiže ako keby nachádzame sa proste vo veľmi komplikovanom priestore. A teraz, čo sa týka toho posunu doprava celosvetovo, Trump, jasne, to je niečo, čo som, povedzme, keď už 10-20 krát boli sme na takom paneli, kde boli zástupcovia palestinských mimovládok. Oni tam majú tiež mimovládky, ktoré sa snažia ako tak fungovať. A stále sa tiež to točilo, opakovalo, že medzinárodné spoločenstvo musí reagovať na tie kruté izraelské reakcie a tak ďalej. Potom, keď som spomenul, že no ale tak mali by ste sa asi zjednotiť najskôr a nemali by ste medzi sebou viesť.
Fatah, Hamas.
Áno, a prestať s teroristickými útokmi. Ale potom som vlastne hovoril, že no ale, že vy to žiadate teda, že jediná šanca, ako toto vyriešiť, že je reakcia medzinárodného spoločenstva. A že vy si teraz uvedomujete, že v akom prostredí teraz žijeme, že máte hneď vedľa seba Egypt. Máte tam Sisiho, ktorý... Je ešte tvrdší autokrat ako Mubarak. Máte tam kúsok od vás je Sýria, kde stále beží občianska vojna, kde prezident zhazuje chemické bomby na svojich obyvateľov. A vy si teraz myslíte, že vy teraz, že pásmo Gazy teraz naozaj zaujíma svetovú verejnosť. Že bohužiaľ, akože je to smutné, že hovorím o tom tak cynicky, ale snažil som sa im akože
dať pohľad zvonka.
No, dať pohľad zvonku, že ten momentálne tá situácia vo svete im nenahráva, čo sa týka nejakej snahy vyvolať tlak na Izrael, alebo dajme tomu na nejaké mierové vyjednávanie. K tomu sa ešte dostaneme, lebo Trump je jednoznačne na izraelskej strane. Tam
je... Oveľa viac, ako bol predtým Obama, treba povedať.
Oveľa viac. Obama obviňovali, jeho Izraelčania nemali až tak veľmi radi, jeho obviňovali, že je zaujatý a tak ďalej, že nehrá fair. Trump je zase opačne. Trump je na tom úplne opačne, už len tým, že povedzme presadil, aby Spojené štáty uznávali Jeruzalém za hlavné mesto Izraela.
Presunuli tam vlastne ambasádu.
Včera to pokračovalo tým, že vlastne hovoril, že Izrael vlastne má nárok na Golanské výšiny, čo je vlastne sporné územie anektované Izraelom. Dodnes vlastne to nie je medzinárodne uznané. ale on ako keby naznačil, že Spojené štáty by to mali uznať za izraelské. Čiže znovu ďalší nejaký posun striktne na tej proizraelskej strane. Čiže toto nie je situácia, kedy by tí palestinčania mohli očakávať nejakú naozaj, že teraz nastali podmienky v globálnej diplomácii, že sa im teraz uľaví. Ale najväčší problém, a to si podľa mňa tí mladí, vzdelaní ľudia v pásme Gazy uvedomujú, že najväčší problém je to ich vedenie. Ten Hamas, ten Fatah, ich spoločnosť, oni keď so sebou niečo neurobia, nezmení sa tá situácia, tak to sa bude ťahať, tak to je, neviem, no, možno o 100 rokov, keď na naše deti sa stretnú pri tomto podcaste, ak bude existovať, tak budeme odpovedať na tie isté otázky.
Nekončíme optimisticky, ale taká nepríliš optimistická situácia tam je na tom Blízkom východe. Veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas. Hosťom v dnešnom sobotnom podcaste Denníka N bol Mirek Tóda, zahranično-politický redaktor Denníka N.
Ďakujem za pozvanie. Majte sa pekne.